Σήμερα, 3 του μηνός Οκτωβρίου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, των μαθητών του Αγίων Μαρτύρων Ρουστικού και Ελευθερίου, άλλου Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου και των 8 μαρτύρων που άθλησαν μαζί του, του Αγίου Μάρτυρος Θεαγένος ή Θεογένους, του Αγίου Μάρτυρος Θεοτέκνου, και του Οσίου Ιωάννου του Χοζεβίτου. Πάνσοφος Διονύσιος γεννήθηκε από γονείς ευγενείς και άρχοντες στην περίφημη πόλη των Αθηνών, στην οποία οι άνθρωποι ήταν θερμοί λάτρεις των ειδώλων και σοφότεροι από τους ανθρώπους όλων των πόλεων του καιρού εκείνου. Από την νεότητά του επιδόθηκε στη σπουδή των γραμμάτων, έμαθε όλες τις επιστήμες και όλοι τον θαύμαζαν για τη σοφία και την εκφύσεως φρονημάδα του. Για όλα αυτά, καθώς και για την ευγενική του καταγωγή, οι Αθηναίοι τον ψήφισαν πρώτον κριτή και εξέχοντα πολίτη του δημοκρατικού τους πολιτεύματος. Επειδή λοιπόν ήταν σοφός, εύγλωτος, ρητορικότατος, αλλά και δίκαιος και ενάρετος, τον κατέστησαν ένα από τους 9 βουλευτές του περίφημου δικαιότατου δικαστηρίου των Αθηνών, του Αρίου Πάγου, όπου έκρινε τόσο δίκαια και αμερόληπτα, ώστε όλοι τον θαύμαζαν. Όταν ο Άγιος Διονύσιος ήταν ακόμη νέος, είχε μεταβεί μαζί με άλλους σοφούς συμπατριώτες του στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου. Ήταν δε τότε η εποχή κατά την οποία οι Ιουδαίοι σταύρωσαν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο δε Ήλιος, κατά την ημέρα εκείνη της Μεγάλης Παρασκευής, σκοτίστηκε κατά το μεσημέρι. Ο Διονύσιος, βλέποντας τέτοια υπερφυσική έκλειψη, με πολλή έκπληξη είπε «Ή Θεός πάσχει, ή το παν χάνεται». Είπε αυτά διότι η έκλειψη του ηλίου γίνεται όταν η σελήνη είναι στην τελευταία μέρα της, την 28η, ή σπάνια την 27η. Αλλά τη 14η, κατά την οποία έγινε η Σταύρωση του Χριστού, δεν ήταν δυνατόν να σκοτιστεί ο ήλιος. Από αυτό λοιπόν εννόησε ο Διονύσιος, ως σοφός και καλοπροαίρετος που ήταν, ότι το μεγάλο εκείνο σκοτάδι σήμαινε κάποιο μεγάλο γεγονός. Σημείωσε δε τη μέρα, την ώρα και το χρόνο κατά τον οποίο συνέβη ο φοβερός εκείνος σκοτισμός και το σκεπτόταν πάντοτε, περιμένοντας με πόθο κάποτε να μάθει τη σημασία του φαινομένου εκείνου. Αφού λοιπόν επέστρεψε στην Αθήνα και κατήχε την επίζηλη θέση του Αρεοπαγίτου και δίκαζε με πολλή δικαιοσύνη και με κάθε επιμέλεια, έφτασε εκεί ο μεγάλος Απόστολος Παύλος, ο οποίος κήρυτε το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας και πολύ μόχθησε για να επιστρέψει τους Αθηναίους στην Ευσέβεια. Γι' αυτό κάθε μέρα έκαμνε διάλογο στις συναγωγές με τους φιλοσόφους, μερικοί από τους οποίους κορόιδευαν και τον ονόμαζαν σπερμολόγο και φλίαρο, άλλοι δε, συνετότεροι, έλεγαν ότι οι λόγοι του ήταν εύλογοι και έπρεπε να συλλογιστούν μερικές μέρες για να του δώσουν απάντηση. Ο σοφός Διονύσιος πήρε τον Απόστολο στο σπίτι του και αφού τον ρώτησε για τον Χριστό, του διηγήθηκε εκείνος όλη τη Θεία Οικονομία, δηλαδή τη σάρκωση του Θεού, το πάθος, την Ανάσταση και την εις ουρανούς ανάληψή του. Όταν δε έλεγε για το σκότος που κάλυψε όλο τον κόσμο κατά τη Σταύρωση του Χριστού, ο Διονύσιος, ο οποίος είχε γραμμένη τη μέρα εκείνη για να μάθει την αιτία του σκότους, παρατήρησε το ημερολόγιο του όπου είχε σημειώσει το γεγονός εκείνο και γνώρισε ότι αυτός είναι Θεός αληθέστατος, επειδή κατά το πάθος του έγινε τέτοια θαυμαστή έκλειψη. Έτσι πίστεψε αμέσως το Χριστό και βαπτίστηκε με όλους του τους οικείους κατά το 52 μετά Χριστόν, πράγμα που έκαναν και πολλοί άλλοι, βλέποντας ότι ο σοφότερος και ανώτερος από αυτούς απαρνήθηκε τα είδωλα. Ο Απόστολος Παύλος χειροτώνησε τότε επίσκοπο της πόλεως των Αθηνών, τον θείο και θαυμαστό Ιερόθεο, ο οποίος πάλι δίδαξε το Διονύσιο και άλλα θεία μυστήρια, καθώς και εκείνος άλλοτε τα άκουσε από τον Μέγα Παύλο. Μετά το θάνατο του Ιεροθέου, χειροτονήθηκε επίσκοπος ο θείος Διονύσιος και καταξιώθηκε, όπως αναφέρει ο ίδιος, της ίδιας χάριτος του Αγίου Πνεύματος, την οποία είχε και ο Ιερόθεος. Επομένως, επειδή όλο του το νου ανέβασε ο Θεότατος αυτός Ιεράρχης στα άνω και ουράνια, γι' αυτό και θεολογεί περί ουρανίου ιεραρχίας και υπερκοσμίων αγγέλων, περί εκκλησιαστικής ιεραρχίας, περί θείων ονομάτων, περί καταφατικής και αποφατικής θεολογίας και περί άλλων πραγμάτων ουρανίων και μυστηρίων. Έτσι άφησε στην Εκκλησία μας συγγράμματα υψηλά και πνευματικότατα. Για τις ταξιαρχίες των ασωμάτων δυνάμεων διηγείται την τάξη και τους τόπους τους, πως δηλαδή παντοτινά δοξάζουν και ακατάπαυστα δοξολογούν το Θεό. Τα συγγράμματα αυτά είναι τόσο σοφά και με τέτοια ακρίβεια γραμμένα, ώστε όσοι τα διαβάζουν θαυμάζουν πως έμαθε τέτοια μυστήρια και λέγουν ότι ή από Θεία Αποκάλυψη τα γνώρισε ή τα φανέρωσε σε αυτόν και τον Ιερό Θεό ο Μέγας Παύλος, ο οποίος, όπως ο ίδιος αναφέρει, ανέβηκε πνευματικά στον Παράδεισο. Αυτός ο Άγιος Διονύσιος, από την πολλή αγάπη που είχε προς τον Δεσπότη Χριστό, όταν άκουσε ότι ζούσε ακόμη σωματικός στην Ιερουσαλήμ η πανάμαμος μητέρα του και αϊπάρθενος Δέσποινα, πήγε να την επισκεφθεί. Βλέποντας δε τη θεία της μορφή και τη συνοδεία των Αγίων Αγγέλων που τη φύλαγαν, και αφού άκουσε εκείνα τα ουράνια λόγια, θαύμασε, έφρυξε και ομολόγησε ότι όλο της το παρουσιαστικό μαρτυρούσε ότι πράγματι είναι μητέρα του Θεού. Αφού έμεινε αρκετές μέρες και χάρηκε την παρουσία της και ωφελήθηκε πολύ από αυτή, πήγε σε διάφορες χώρες και πόλεις αποστολικά κηρύττοντας το σωτήριο Ευαγγέλιο. Αφού δε επέστρεψε στην Αθήνα, πείμενε καλώς το ποιμνιό του. Όταν δε η κυρία Θεοτόκος κοιμήθηκε και αποδήμησε προς τον Υιό της, τότε και ο Μέγας αυτός Διονύσιος, κατά τρόπο παράδοξο και θαυμαστό, υπονεφών μεταρσίως ερώμενος κατά τον Ιερό Υμνοδό, μεταφέρθηκε και ήταν παρόν κατά την έξοδό της μαζί με τους Ιερούς Αποστόλους και τους λοιπούς θείους Ιεράρχες. Κατόπιν επέστρεψε στην Αθήνα και πείμενε καλός και θεαρέστος στην επαρχία του, πολλούς δε ειδωλολάτρες τους οδήγησε στην ευσέβεια με τη διδασκαλία και θαυμαστή κατά Θεόν ζωή του. Κατά τους τελευταίους χρόνους του Νέρονος, πήγε στη Ρώμη για να αποχαιρετήσει το διδάσκαλό του Παύλο. Όταν δε τον αποκεφάλισαν, ήταν παρόν στο μαρτύριό του, καθώς το μαρτυρεί ο ίδιος σε μια επιστολή που έγραψε προς το συμμαθητή και συναπόστολο Τιμόθεο. Μετά το θάνατο του Αποστόλου Παύλου, επέστρεψε στην Αθήνα και αργότερα πήγε ξανά στη Ρώμη, όπου συναντήθηκε με τον Άγιο Κλίμεντα, τον επίσκοπο της Ρώμης. Κατά παρακίνηση δε εκείνου πήγε στους δυτικούς Γαλάτες, δηλαδή στη Γαλλία, μαζί με τους δύο μαθητές του Ρουστικό και Ελευθέριο. Αφού λοιπόν ο Άγιος μαζί με τους μαθητές του περιόδευσε σε διάφορους τόπους, διδάσκοντας και κηρύττοντας παντού το λόγο της πίστεως, πήγε στο Παρίσι, την τωρινή πρωτεύουσα της Γαλλίας, όπου θαύμασαν την ομορφιά της πόλεως και την ευγένεια των πολιτών της. Ο πάνσοφος Διονύσιος, αφού έκτισε σε ένα μέρος μικρή εκκλησία, δίδασκε και έλκυε στην ευσέβεια, κηρύττοντας το Ιερό Ευαγγέλιο. Συνοδεύοντας τα λόγια με τα έργα του, φώτιζε τυφλούς, γιάτρευε κουφούς και άλαλους, ανόρθωνε παράλυτους, νεκρούς ανέστηνε και κάθε άλλη αρρώστια θεράπευε. Έτσι, σε λίγο καιρό, πλήθυνε ο σπόρος της πίστεως όχι μόνο εκεί στο Παρίσι, αλλά και στην Ισπανία και τη Βρετανία και σε άλλους τόπους όπου έστελνε τους μαθητές του. Του Θεού συνεργούντος, πλήθυνε καθημερινά η ευσέβεια και οι προσερχόμενοι πιστοί, αφού κατεδάφιζαν από τα θεμέλια τους ναούς των ειδώλων, έκτιζαν εκκλησίες στις οποίες δοξαζόταν ο Πανάγαθος Θεός. Ο πονηρός όμως και αποστάτης εχθρός μας οργίζονταν κατά του Διονυσίου, καθώς έβλεπε ότι αυτός ήταν η αιτία της καταφρονήσεως. Γι' αυτό παρακίνησε μερικούς να τον κατηγορήσουν στον τότε αυτοκράτορα Δομετιανό ως παραβάτη, ότι καταφρονούσε τους παλαιούς θεούς, κηρύττοντας ένα νεότερο. Ο Δομετιανός θύμωσε και έστειλε επίτροπό του στο Παρίσι για να εξετάσει τον Άγιο και να τιμωρήσει όσους δεν θα προσκυνούσαν τα είδωλα. Έκανε ο τύραννος μεγάλη συζήτηση με τον Άγιο, προσπαθώντας με ψευδοσυλλογισμούς να τον πείσει ότι πρέπει να προσκυνούνται οι παλαιοί θεοί, στους οποίους πίστευε όλος ο κόσμος. Ο Άγιος όμως με θάρρος αντέτεινε ότι είναι μεγάλη αγνωσία το να προσκυνούνται άψυχες πέτρες και ξύλα και να θεωρούνται ως θεοί πόρνοι και φωνείς και φιλίδωνοι, οι οποίοι έκαναν τόσες εσχρότητες που να ντρέπεται κανείς και να τις αναφέρει. Όλα αυτά, αντί να συνετίσουν, ερέθησαν τον άκρητο κριτή, ο οποίος διέταξε να αποκεφαλίσουν τον Άγιο και τους δύο μαθητές του Ρουστικό και Ελευθέριο, το οποίο και έγινε την 3η Οκτωβρίου του 96 μετά Χριστόν. Αναφέρεται δε και το εξής παράδοξο θαύμα. Όταν ο Άγιος Διονύσιος αποκεφαλίστηκε, πήρε την Αγία του κεφαλή στα χέρια του, περπάτησε περίπου 2 μίλια και δεν την άφησε μέχρι που συνάντησε μια ενάρετη γυναίκα η οποία ονομαζόταν Κατούλα και κατά θεία πρόνοια την απέθεσε ως θησαυρό στα χέρια της. Αυτή, αφού δοκίμασε μεγάλη αγαλίαση για το μεγάλο θησαυρό που κατά θεία πρόνοια απέκτησε, αγόρασε κρυφά από τους δημίους και τα υπόλοιπα λείψανα των Αγίων και τα ενταφίασε έξω από την πόλη των Παρισίων. Εκεί, αργότερα, οι χριστιανοί έκτισαν εκκλησία στο όνομα των Αγίων. Σήμερα δε η χαριτόβυρτος του Αγίου Διονυσίου Κάρα βρίσκεται στην Ιερά Μονή του Δοχιαρίου στο Άγιον Όρος. Ο Άγιος Διονύσιος, του οποίου τη μνήμη σήμερα τιμάμε, υπήρξε κατά το απολυτίκιό του μύστης των απορρίτων και της σοφίας εκφάντορ, μέγας και υψηλός θεολόγος. Η ιδιότητά του αυτή βέβαια ήταν δώρο, χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, όμως το χάρισμα αυτό δεν του δόθηκε τυχαία. Η δική του συμβολή στην απόκτησή του ήταν σημαντική. Με τη χάρη του Θεού, αλλά και τους δικούς του αγώνες, καθαρίστηκε από την αμαρτία, στολίστηκε με τις αρετές και μετά του δόθηκε η θέωση, έγινε μύστης των απορρίτων θεϊκών καταστάσεων και μετά έγινε εκφάντορ της σοφίας, εξέφρασε αυτά τα θεία που έζησε και έτσι υπήρξε πραγματικός θεολόγος. Ο πραγματικός χριστιανός δεν είναι απλά ένας καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος μπορεί να είναι και ένας άθεος φιλόσοφος. Για κάτι τέτοιο δεν θα χρειαζόταν να έλθει ο Χριστός και να κάνει όσα έκανε. Ο Χριστός, κατά τους πατέρες μας, έγινε άνθρωπος για να γίνουμε εμείς θεοί με τη χάρη Του. Τέτοιος κατά χάρη Θεός έγινε ο Άγιος Διονύσιος. Ήθε και εμείς με τις πρεσβείες Του και το δικό μας φιλότιμο αγώνα, αφού ανεβούμε στο σκαλί του καλού ανθρώπου, να το υπερβούμε και να επιτύχουμε τη θέωση και τη σωτηρία.